болду ободо азаттык. Кутмандуу таңыңыздар менен таң азаттыктан программабызды баштайбыз. Бир саат ичинде үстүбүздөгү жумада басма сөз күнү белгиленди. Аптанын башка окуясы катары басма сөз жана сөз эркиндиги темасын талкуулайбыз. Бул тема ыңгайсыз суроолорду да талдоого алынат. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде программасынын жаңы саны жана жаш шайыр Рысбек Жунушевдин бейнеси менен тааныштырабыз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан Алпарам алды менен соңку кабарлар. Азыр эле Нора Бейшенбек кызы жергиликтүү жаңылыктарды сунуш этет.
Жаңы өкмөт бизнеске маданий жана коомдук өнүгүшкө шарт түзүшү керек. Мындай пикирин президент Курманбек Бакиев кечээ парламентте өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземинде билдирди. Өкмөттүн структурасы жаңыланып, ал кыйла мобилдүү болуп калганын айтты. 20-октябрда президент өлкөнү башкарууну жаңылоо программасын жарыялагандан кийин мурунку өкмөт толук курамы менен кызматтан чегинген болчу. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр мурунку эле кадрлар калгандыктан бул реформанын ич кашарынан күмөн санап жатышат. Кечээ бир катар мамлекеттик кызматка дайындоолор болду. Мурунку өкмөт баш чыгар Чудинов өнүктүрүү фондунун башчысы болуп дайындалды. Мындай чечим аталган фонддун директорлор кеңешинин кечээки жыйынында кабыл алынды. Президенттин катчылыгынын маалымдашынча жыйын өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча Бороордук агенттиктин жетекчиси Максим Бакиевдин төрагалыгы астында өттү. Жакында эле жогорку кеңеш өнүктүрүү фонду тууралуу мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам кабыл алган. Ага ылайык фонддун негизги акционери болуп аталган агенттик таанылган эле. Ошондой эле президенттин жардыгы менен улуттук биринчи каналдын жетекчиси Мелис Эшимканов ээлеген кызматынан бошотулуп, өнүктүрүү фондунун байкоочулар кеңешинин башчылыгына келди. КТРдин жаңы жетекчиси болуп Кайыргүл Орозбаев кызы дайындалды. Ал буга чейин Эшимкановдун орун басары болчу. Парламент комитеттеринин төрагалары бекиди. Кечээ жогорку кеңеш парламенттин жаңы структурасын карап бекитти. Ага ылайык 12 комитет 9 болуп кыскарды. Комитеттердин төрагалары жана орун басарларына дээрлик Ак жол фракциясынын өкүлдөрү шайланышты. Буга каршылык билдирип, социал демократтар фракциясы жыйын залынан чыгып кетти. Аталган фракциянын лидери Иса Өмүркулов комитеттердин жетекчилигин бийликтеги партиянын өкүлдөрүнүн ээлеп алышы менен парламенттеги көп партиялуулук принциби бузулду деп сынга алды.
Мурун агрардык комитет жана билим берүү илим комитети эле да биздин фракцияда. Бүгүн бизге сунушталган жок. Бизге бир гана бюджет комитетинин орун басарлыгы сунушталды. Биз аларга баш тарттык.
Дейт Иса Өмүркулов. Ак жол фракциясынын өкүлдөрү мындай сындарды четке кагып жатышат. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев шаар прокурору Анарбек Калматовдон эскертүү алды. Эскертүүдө Текебаевдин Центра Азия РУ сайтына жарыялаган макаласында президент мамлекеттик бийликти менчиктештирип жатат деп айыптоо менен өлкө башчысынын кадыр баркына шек келтирген айтылган. Эгерде дагы ушундай пикирлерди айтса жоопко тартыларын эскерткен. Атамекен партиясы шаар прокурорунун мындай аракеттерин оппозицияны куугунтуктоонун кезектеги толкуну катары сыпаттап жатышат. Шаар прокуратурасы бул боюнча расмий билдире элек.
Жергиликтүү жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Техастагы согуш базасында бир аскер 13 кишини атып өлтүрдү. АКШнын түштүгүндөгү Форт Худдагы кыргын америкалык базалардагы эң кандуу киши өлтүрүү болуп калды. Армиянын билдиришинче угаткан Нодал Малик Хасан деген аскер психиатры өзү да жарадар болду. Малик Хасандын жээни Надер Хасан ал Иракта кызмат кылуу буйругуна каршы болуп жүргөндүгүн билдирди. АКШнын президенти Барак Обама
There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army base.
Техастагы Fort Hood аскер базасында трагедиялык кан төгүү орун алганын белгилеп, бул окуяны акылга сыйбаган канкордук деп мүнөздөдү. Иран МАГАТЭге өзөктүк отун планы боюнча кошумча маалымат берет. Ирандын тышкы иштер министри Манучи Хармуттакин айтымында Иран азыр 3 мүмкүнчүлүктү: ядролук отунду өзү байытууну, аны импорттоону же уранды отунга алмаштырууну караштырып жатат. Бириккен улуттардын атомдук агенттиги иштеп чыккан планда ири мамлекеттер Тегеранга аз байытылган ураннын көбүн башка өлкөдө отунга айландырууну сунуш эткен. Италиялык энергетика тобу Казакстан менен макулдашууга жетишти. Мамлекеттик каз мунай газ ишканасы менен түзүлгөн келишимде италиялык эни тобу Каспий деңизиндеги Сатай шагала аймактарында мунай газды бургулап, Казакстанда газ турбинасы менен иштеген кубат өндүрүүчү завод куруу өңдөнгөн долбоорлорду бирге ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү каралган. Энинин жетекчиси Паоло Скарони мындай иштерге 40-50 миллиард доллар инвестицияланышы мүмкүн экендигин билдирди. Аталган ишкана учурда Казакстандын кашаган мунай экенин өздөштүрүүгө тартылган. Анын аралыгында Өзбекстан, Филиппин, Түштүк Африка менен ири келишимдерге кол койду. Мамлекеттик Өзбек нефть газ Малайзиянын Петронасы менен Түштүк Африкалык Сосо менен синтетикалык суюк отун чыгаруучу биргелешкен ишкана түзүү үчүн 2,5 миллиард доллар сарптоого макулдашты. Өзбек нефтегаз билдиргенде 3 фирма ишканага теңметең ээлик кылышат. Өнөр жай жараянын сосол уюштурмакчы. Өзбекстандын ири газ кендери бар. Анын көбүн ички базарда арзан баада сатат. Жаңы ишкана ишке киргенден кийин жылыга 1,3 миллион тонна абаны булгабай турган дизель өндүрмөкчү. Лазаттыктан соңку жаңылыктар болду эми аба ырайы.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда бүгүн 7 ноябрда Ала Тоо жергесинин кээ бир региондорунда жаан жаап карга айланат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20, ысык көлдө 19-24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен облыстарында 8-13 дараже, ысык көл, Талас, Чүй аймактарында 6-11, Нарын жергесинде 4-9 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте мезгил мезгили менен жамгыр жаап карга айланат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 7-9 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, таңкы азаттык топ жетастар. Бүгүн Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленүүдө. Бул күнгө карата президент Курманбек Бакиев журналисттерди куттуктап, Кыргызстанда басма сөздүн жана андагы пикирлердин көп түрдүүлүгүнө жетиштүү шарттар түзүлдү деп ырастады. Бирок коомчулукта маалымат каражаттарынын эркиндиги Кыргызстанда жыл өткөн сайын кысмыкталып бараткандыгы айтылып, ага көп кырдуу мисалдар келтирилүүдө. Апта окуясында сөз Кыргызстандагы маалымат эркиндигинин бүгүнкү абалы жөнүндө болот. Уктурууну Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен басма сөз эркиндиги толук орногон өлкө катары таанылган Кыргызстан акыркы жылдары тескерисинче басма сөз эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарында санала баштады. Чек арасыз репортерлор эл аралык уюмдун талдоосу боюнча Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын ченеми дүйнөдөгү 173 өлкөнүн ичинен 125 орунду ээлеп калды. Башкача айтканда, бул өлкө бир жыл ичинде эле 15 тепкичке төмөндөп кетти. Мындай жагдайдын түзүлүшү коомчулукта биринчи кезекте журналисттердин коопсуздугуна, кесиптик ишмердигине келтирилген коркунучтар менен байланыштырылууда. Мындай пикирин Азаттык менен медиа өкүлчүлүктүн башкы директору Бегайым Үсөнова бөлүштү.
Мы высказываем свои опасения в связи с тем, что вот происходит нападение, что эти избиения журналистов...
Биз ар кандай чабуулдарга байланыштуу өзүбүздүн кооптонуубузду айтып атабыз. Анткени сабоолор акырына чейин иликтенбей, кылмышкерлер табылбай, жазаланбай калып атат. Жөнөкөй эле турмуштук окуя катары бааланганы менен деле баары бир журналист аны кесиптик ишмердиги менен байланыштырып, суроолорду аз берип, саясий, экономикалык темадагы талылуу маселелерди аз жазып калып атат.
Задавать вопросы... будет писать меньше о каких-то наболевших, злободневных темах политических там или экономических.
Дейт Үсенова. Акыркы жылдары журналисттердин өмүрүнө коркунуч келтирген жагдайлар арбын катталууда. Журналист коомдук бирикмесинин маалыматына караганда, маселен, 2004 жылы 8, 2005 жылы 14, 2006 жылы 12, 2007 жылы 19 журналистке чабуул жасалып, 6 журналист коркутуп үркүтүүгө кабылган. Былтыр 6, быйыл жыл башынан бери дагы 7 журналист ар кандай жагдайларда таяк жеп, коркутуп үркүтүүлөргө кабылышкан. Белгисиз адамдардын токмогунан жабыркаган журналисттердин эң акыркысы Ош Шамы гезитинин кабарчылар түйүнүнүн жетекчиси Кубаныч Жолдошов болду. Журналист ушул жуманын шейшембисинде таяктан жабыркап мээси чайкалып ооруканага түштү. Кийинчерээк Азаттыктын кабарчысына берген интервьюсунда журналист Жолдошов өзүнүн сабалышын кесиби менен байланыштырууга бир нече жагдайлар түрткү болгондугун белгиледи.
Пайгамбар эмесмин, бир жактуу мындай деп айта албайм, бирок жөн эле кокустук, жөн эле бир каракчылык, карактоонун объектиси болдум деп айтканга негиз жок да. Мени шектендирип жатканы маи кызматкерлеринин кокустан пайда болуп мурда турбаган жеринде токтотуп соо алдындагы айтмакчы, ал булар кийин наркодиспансерде анын таза чыккандыгын белгилеген справка берилген да, ал жактанчы таксисти соо абалда болгон да, анан соо экендигин көрүп туруп жок сен массың деп эле анан атайылап тигин мажбурлоо жолу менен алып кетишип, а мени болсом талаа таштап кеткен нерсе бул атайлап жасалгандай да. Экинчи тиги жана граждандык формадагы үч адамдын бат эле 3-5 мүнөт ичинде пайда боло калышып, ушунчалык ылдамдыкта өздөрүнүн койгон максатын ишке ашырып, анан бирок ошол учурда менин чөнтөгүмдө 1420 сом соткамды, кийим кечелеримди, эч нерсени тийбей кетип калгандыгы күмөн туудурат.
Деди таяктын уусунан жаңы айгып келе жаткан журналист Кубаныч Жолдошов. Буга чейин Ошто дагы бир журналист Алмаз Ташиев милиция кызматкерлеринин токмомунда кабылып, кийинчерээк ооруканада мерт болгондугу маалым. Быйыл таяктан жабыркагандардын ичинен көз карандысыз журналист Сыргак Абдылдаевдин денесине 21 жолу бычак урулган. Кыргызстанда акыркы жылдары журналисттердин коопсуздугуна кол салган эң чуулгандуу окуя 2007 жылы көз карандысыз Саясат гезитинин баш редактору Алишер Саиповдун аты өлтүрүлүшү болду. Жылдан жылга кайталанып келаткан бул өңдүү чуулгандуу фактылар журналисттерди сабоо, өлтүрүү кокустук эмес системалык көрүнүшкө айланып калганын далилдеди. Ага кошумча журналисти өлтүрүүнүн, сабоонун, опузанын артында кимдер тургандыгы белгисиз. Кылмыш жасагандар жазасыз калып жатышы опурдалдуу көрүнүш катары каралууда. Маселен, эл аралык маалымат каражаттарында такшалып, көз карандысыз гезит ачып, ал аркылуу адам укуктарынын сакталышы, демократиялык баалуулуктар үчүн чындап күрөшкөн кесипкөй жаш журналист Алишер Саиповдун чуулгандуу өлүмүн иликтөөнү кезинде жеке эле ички иштер министри Молдомуса Конгантеев эмес, президент Курманбек Бакиев өзү көзөмөлгө алган. Бирок 2 жылдан бери айыпкерди табуу аракеттери жүрүп жатабы жокпу коомчулук беймаалым. Мындай кайдыгерликти айрым аналитиктер ушул өңдүү кылмыштардын артында саясий кызыкчылыктардын тургандыгы менен түшүндүрүп жүрүшөт. Маселен, быйыл эле белгисиз адамдардын орток могуна кириптер болгон көз карандысыз журналист Абдувахап Муниевдин пикиринде.
Сөз эркиндигин кысымга алуу бүгүн Кыргызстанда жаңылык болбой калды. Мунун түбү негизи жалпы эле Кыргызстандагы мамлекеттик бийликке барып такалат,
дейт журналист Муниев. Алимет алдоочу Кубан Абдыбендин көз карашында
менин оюмча мунун артында эми азыркы бийликтин жүргүзүп атып жаткан саясатынан мурун биздеги түзүлгөн жалпы коомдук абал көбүрөөк таасир кылып атат окшойт деп ойлойм. Себеби журналисттердин кылып аткан иши аларга болгон кээ бир бийлик бутактарынын мамилеси мурдага караганда мыйзамдашуудан чегинен чыгып кетип, ошонун айынан башаламандыкка чейин барган ушулдардын көбөйгөнүн себеби болуп атат.
Укук коргоочулар болсо өз кезегинде азыркы журт башыларын авторитардык бийликти күчөтүп, фундаменталдык укуктарды чектөө саясатын жүргүзүп жатат деп сындоду.
Жарандардын сөз эркиндиги, өзүн оюн эркин билдирүүгө болгон укуктары, эркин чогулууга болгон укуктары тебеленгенде бул баягы фундаменталдык негизги укук болгондон кийин башка укуктар өзүнөн өзү эле тебелене берет да. Мисалы үчүн акыркы кездердеги журналисттерге болгон куугунтук, журналисттердин кесиптик аракетине байланышып ошо куугунтукту алып чет мамлекетке чыгып кетүүгө мажбур болгон фактылар бар. Экинчиден, журналисттерди өлтүрүүлөр, бул дагы сөз эркиндигинин мындай бир чектөөгө болгон аракет, эркин айткан журналисттерди коркутууга болгон, ошолордун оозун жабууга болгон аракет деп эсептейбиз. Андан башка журналисттерге болгон кол салып уруп сабоолор, Кыргызстандагы эркин гезиттердин чектелиши, аларга карата сотторго бийлик кызматкерлери, бийлик абалындагылар тарабынан соттук териштирүүлөрдүн күчөшү, сөз эркиндигинин начарлашма алып келип атат. Андан башка Кыргызстанда дээрлик эркин теле берүүлөр калбай калгандыгы болуп атат. Акыркы кездерде укук коргоочулар, саясий партиянын лидерлери пресс конференция деле бербей калышты. Себеби маанилүү маселелер боюнча пресс конференция бергенибизге карабастан теле берүүлөр көрсөтө албай атышат,
деди Кылымшамы укук борборунун башчысы Азиза Абдырасулова Азаттыкка берген интервьюсунда. Укук коргоочу белгилегендей, чет өлкөдөн баш калка сурап кеткен журналисттердин катары жыл сайын жаңылар менен толукталууда. Быйыл алардын катарын көз карандысыз журналист Сыргак Абдылдаев толуктады. Ал өзүнүн кетишин жыл башында макаачылык менен сабалып, узак мөөнөтү дарылагандан кийин да коркутуп үркүтүүлөр токтобогондугу менен негиздеди. Баш калка издеп кетүүгө өткөн жылкы узак мөөнөттүү соттук териштирүүлөргө кириптер болгон көз карандысыз де-факто гезитинин негиздөөчүсү Чулпун Орозобекова да аргасыз болгон. Мына ушул өңдүү көрүнүштөр бүгүн Кыргызстанда маалымат каражаттарынын эркиндигине шек келтирген жагдайларды түзүп турат. Мындай пикирин Азаттыкка талдоочу Кубан Абдымен билдирди.
басынып кетти деген пикирлери айтылып эле жүрөт. Чын эле ошондой мисалдар көп болот. Мага четелдик бир топ журналисттердин келгендеги мисалдарын айтсак, алар ошо мындан 2-3-4 жыл мурдага караганда чын эле азыркы журналисттердин жазып аткан макалалары, айтып аткан сөздөрү башкараак болуп аткандагысы далилде. Азыркы түзүлгөн кырдаалга жараша ар бир журналист өзүнүн жеке башын ойлоп, өзүн өзү цензура кылганга аргасыз болуп атат. Ошол себептен мурдагы бир топ элдерге таанымал болгон Дефакт, Ачык саясат, Лица деген гезиттер таптакыр эле жабылып, алар дестеги журналисттер бир тобу башка мал каражаттарга өтүп кетип, багытын өзгөртүп, бир нечеси чет жакка кеткендегиси, бул албетте азыркы коомчулукту дагы, өзгөчө бийликтеги элдерди дагы мындай терең өлүнтө турган мисалдар,
дейт Кобан Абдимен. Антке менен мамлекет жана анын саясатын жүргүзүп жаткан расмий бийлик Кыргызстанда сөз эркиндигине шек келтирчү жагдай бар деп санаган жери жок. Президенттин баспасөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматовдун билдиргенине караганда,
жалпысынан айтканда Кыргызстанда массалык маалымат каражаттарына иштөөгө мыйзам чегендерде дагы жана башка нормативдик актылар боюнча бардык шарттар түзүлгөн. Кыргызстанда ар бир атуу өзү каалагандай мыйзам чегинде массалык маалымат каражатын ачканга, иштеткенге, жана ошол эле учурда журналист болуп массалык маалымат каражаттарын иштегенге шарттар түзүлгөн,
дейт президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси. Президент Курманбек Бакиевдин басма сөз күнүнө карата тараткан куттуктоосунда белгиленгенге караганда, Кыргызстанда азыр 900 ашык маалымат каражатты каттоодо турат. Бул пикирлердин ар түрдүүлүгүн камтууга түзүлгөн шарт катары белгиленген. Ошол эле мезгилде журналисттер чөйрөсүндө жана алардын укуктарын талашкан коомчулукта журналисттерге ар кандай жолдор аркылуу кысым жасалып жатат. Бул өз кезегинде алардын мизин кайтарып, журналисттердин курч саясий темаларды чагылдыруудан тайсалдатып, кесипти каражат табуунун гана булагына айландырып койду деген көз караштарда күч. Президенттин маалымат кызматынын башчысы Алмаз Турдумаматовдун айтымында, Кыргызстанда журналисттердин ур токмокко кабылуусун жеке эле журналисттин кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырууга болбойт.
Бардык эле журналисттер менен болгон окуяларды бир эле көз караштан массалык маалымат каражаттарын, анын ичинде журналисттерге каршы болуп жаткан кандайдыр бир аракет катары кабыл алганыбыз туура эмес го. Ар бир болгон окуяны өзүнчө карап иликтеп чыгыш керек,
дейт Алмаз Турдумаматов. Ошол эле мезгилде маалымат каражаттарын жана анда иштегендердин укуктарын коргоочу уюмдар кыргызстандык журналисттерди өз коопсуздугуна өзү кам көрүүгө чакырып келишүүдө.
Журналист в первую очередь должен сам заботиться о своей безопасности тоже, потому что
журналист өз коопсуздугун сактоо үчүн биринчи кезекте өзү кам көрүшү керек. Айрым учурда журналисттер өздөрү стандарттарды сактабай калышып, зордук зомбулуктун курмандыктары болуп калып жатышат,
оказывается жертвами насилия,
деп билдирди медиа өкүлчүлүктүн башкы директору Бегайым Үсөнова. Ошол эле мезгилде журналисттердин коопсуздугун камсыздоого, анын калыс болушуна, тигил же бул саясий же каржылык көз карандылыкка жол бербешине жеке эле журналисттер эмес, алар иштеген маалымат каражаттарынын ээлери да кам көрүшү керек экендигин адистер эскертип жүрүшөт. Бирок адистердин баамында Кыргызстандын шартында журналист тигил же бул маалымат каражатынын ээсинде аргасыз көз каранды болуп, анын ыгына чыгып кесипке иш алып барууга шаасы жетпей калат. Байкоочулар Кыргызстанда ушу тапта бийликти жактаган жана ага каршы чыккан маалымат каражаттарынын тобу гана иштеп, көз карандысыз маалымат каражаттарынын саны өтө сейилдеп кеткенин белгилеп жатышат. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин 2 сааттык таңкы азаттык берүүбүздү угуңуздар.
Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 уулуго түз чыгарылат.
Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган Азаттык +1 жана Азаттык +2 деп аталган берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 робого чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Hot 4 жана Азиясат жасалма жөндөөчүлары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун робого чыгарууда. Аны Алмаз Ош жана Бурана үналгыларынын толкунунда. Ошондой эле Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабыга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кезекте Борбор Азия апта ичинде программасына беребиз. Аны бүгүн сиздерге Төрөкул Доору сунуш этет.
Тажик президенти түрмөдөгү 10,000 адамга мунапыс жарыялады. Түркмөнстанда болсо белгилүү экологду 5 жылга камап, бир аптадан кийин 240 еврого бошотушту. Эмне себеп?
Насколько мне известно, он продолжал все-таки вести вот просветительскую деятельность.
Казахстан чочко элегине каршы өзүнүн дарысын ойлоп таптыбы?
Шындыгында олар сондай бир ем ойлоп тапса, оган куануу керек, ол биздин медицинабыздын дамыганы деп ойлойм.
Мына ушул темаларды Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн жаңы чыгарылышынан угасыз. Микрофондо Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Алгач кабарлар менен тааныштырайын. Тажикстан менен Сауд Арабстанынын миграция кызматтары 4 ноябрда кызматташуу боюнча келишимге жетишти. Азаттыктын тажик редакциясынын маалыматына караганда, аталган келишимдин негизинде келерки жылы тажикстандык 1,000 физик жана медициналык мейрбандар Сауд Арабстанга иштегенге мүмкүнчүлүк алышат. Кабарга караганда, мигранттар өздөрүнүн үй бүлөсү менен жашайт. Аларды Сауд Арабстан жатакана менен камсыздап, айына $350 айлык төлөп берет. Бул алар Тажикстанда алчу айлыктан алдаганча көп. Чехиядан Казакстанга депортацияланган казакстандык Маргулан Мукамбетов жоголгону тууралуу айтылууда. Ал 10 октябрда Чехиядан Алматыга учкан. Ал жерде чек ара кызматтары аны тосушканы айтылат. Бирок ошондон бери андан кабар жок деп билдирет Азаттыктын Казак редакциясы. Мухамбетовдун жакындары аны өлкөнүн коопсуздук кызматтары кармап кетишкен деп ишенишет. Анткени Мухамбетов исламдагы салафизм багытын тутунат. Аларды казак бийликтери экстремисттер деп билишет. Андыктан Мухамбетов салафизмди туткундагы 200 адам менен бирге Чехиядан башпаанек алып келишкен болчу. Чехия болсо эми Казакстан 2013 жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун жетектейт. Ал адамдарды диний ишеними үчүн куугунтукка албайт деп бул жактагы салафилерди Казакстанга депортация кылууну чечкен. Тажикстанда болсо ушул жекшембиден тарта өлкөнүн түндүгүн түштүк менен байланыштырган электр кубатынын линиясы иштей баштайт. Сокт региону жылдар бою Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетикалык түйүнгө карап, электр кубатын Өзбекстандан алып келди. Кайракум гидроэлектростанциясынын директору Файзулла Авазов биздин радиого айтканына караганда, бул өлкөнүн энергетикасына үлкөн жардам болмокчу. Бирок Кайракум ГЭСи жалпы Сокт регионуна керек электр кубатынын болгону 20% гана камтыйт. Андыктан регион баары бир сырттан да электр энергиясына муктаж болуп кала бермекчи. Бул апта ичи региондо орун алган жаңылыктардын айрымдары гана. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Төртүнчү ноябрда Тажикстанда президент Имомали Рахмонов түрмөдө жаткан айрым жарандарды мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотуу боюнча мунапыс жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Бул мыйзам 26 октябрда парламент тарабынан жактырылган. Мунапыс жалпысынан 10,000 адамга таркатылат. Аларга түрмөдөгү жашы 18 чыга элек жаштар, аялдар, жашы 55 өткөн эркектер жана согуш конфликттеринин катышуучулары киришет. 5 ноябрда бул мыйзамдын негизинде түрмөдөн 159 аял бошотулду. Тажикстандагы юстиция министрлигинин алдындагы жаза өтөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мухиддин Сабуров буларды айтат. Мунапыс жөнүндөгү мыйзам кабыл алынары менен түрмөдөн 159 аял бошотулду. Булар жеңил кылмыштар үчүн камалгандар. Жакында дагы 80 аял бошотулат. Ал эми оор кылмыш жасаган же түрмөгө экинчи жолу түшкөн 50 аялдын жаза өтөө мөөнөтү кыскартылат. деди жаза өтүү башкармалыгынын расмий өкүлү Мухиддин Сабуров. Биринчи болуп эркиндикке чыккан 159 аялдын бири Гүлрухон Мухиддинова. Ал Нурак шаарындагы аялдардын түрмөсүндө жазасын өтөп жаткан. Биздин радионун кабарчысынын суроолоруна жооп берип жатып, Гүлрухон түрмөдө бир кыз төрөгөнүн, андыктан эми президенттин мунапысынын жардамы менен ал кызын көрө аларын айтып сүйүндү. Мен Тажикстандын кылмыш жаза кодексинин 200-чү беренеси боюнча баңги аткезчилиги үчүн түрмөгө кесилген элем. 2 жыл түрмөдө болдум. Кылмыш кылганыма аябай өкүнүп турам жана президентибизге мени бошоткону үчүн аябай ыраазымын. Сыртта балдары калган энелер үчүн түрмөдө жатуу оңой эмес. Деди түрмөдөн бошотулган 159 аялдын бири Гүлрухон Мухиддинова. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон ал кактуу мунапыс мыйзамына конституция күнүн утурулай кол койду. Тажикстанда 6 октябрда баш мыйзамдын 15 жылдыгы белгиленди. Расмий бийликтердин айтымында бул мыйзам боюнча жакын арада Йовандагы түрмөдөн дагы 500 адам бошотулат. Жалпысынан бул түрмөдөн 1200 адам эркиндикке чыгар айтылды. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Аны бул ирет Төрөкулдоров өткөрүүдө. Түркмөнстанда 6 ноябрда Дашогус облустук сотунда белгилүү эколог-активист Андрей Затоканын иши каралды. Анын жыйынтыгында бир апта мурун 5 жылга түрмөгө кесилген Затоканы айып пулга жыгып түрмөдөн бошотушту. 20 октябрда Дашогус шаарында Андрей Затоканы милиция көчөдө бараткан адамга кол салган деп кармаган. Тергөө иштери болгону 4 эле күнгө созулду. 29 ноябрда болсо облустук сот аны 5 жылга түрмөгө кескен өкүмүндө чыгарды. Затока өзү муну чалгын кызматтарынын провокациясы деп, ал эч кимге кол салбаганын айтып чыккан. Эми андан бир апта өткөндөн кийин Затока даттануу арызын бербегенине карабай облустук сот анын ишин кайра карап, аны айып пул менен эле түрмөдөн бошотууну чечти. Айрым маалыматтарга караганда ага 240 евро айып пул төлөшү керек болот. Белгилүү экологтун жана коомдук активисттин кесиптештери достору соттун чечимин жылуу кабыл алышты, бирок иштеги мынчалык тездик менен болгон өзгөрүүлөргө таң калып жатышат. Затока өзү Ашкабаттагы орус элчилигине жазган катында аны чыгаруу боюнча дипломатиялык аракеттерди көрүүнү суранган жана эмне үчүн камалганын белгилүү түркмөн диссиденттери менен байланышта болгону үчүн болсо керек деп айткан болчу. Андрей Затока 1992 жылы Дашогузда Фарид Тухпатуллин менен бирге Дашогуз экологиялык клубун түзүшкөн. Бийөкмөт бул уюм 2003 жылы түркмөн бийликтери тарабынан жабылган жана анын жетекчиси Тухпатуллин камакка алынган. Бир нече ай түрмөдө жаткандан кийин ал Австриядан башпаанага алып кетет. Азыр болсо Тухпатуллин Венада Түркмөнстандагы адам укуктары боюнча уюмду жетектейт. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып ал Затока дале түркмөн жеринде экологиялык изилдөөлөрүн улантып келатканын билдирди.
Насколько мне известно, он продолжал все-таки вести вот просветительскую деятельность.
Мен билгенден ал Түркмөнстанда дале экологиялык агартуу боюнча иште дале улантып келаткан болчу. Атап айтканда, мектепте окуучулар менен семинарларды өткөрүп жүргөн. Дыйкандарга кантип түшүмдү арттырууну үйрөтүп жаткан эле.
Как повысить урожайность на своём поле.
Деди Азаттыкка Тухпатуллин. Түркмөнстандагы активист Затока бийликтер тарабынан буга чейин да 2006 жылы бир айдан ашык убакытка камалып чыккан болчу. Ал жолу Затоканы курал жарак аткезчилиги үчүн камашкан. Кийин ал чет өлкөгө чыга албай турган болгон. Адам укугун коргоочу уюмдар Затоканын окуясы бул аймактагы экологиялык абалга карата камтамачылык күч экенин көрсөтөөрүн жана бийликтер бул боюнча эч кандай көз карандысыз активисттик аракеттерди жактырышпай турганын көрсөтөөрүн айтышат. Мишель Кинман баш кеңсеси Вирджинияда жарашкан экологиялык акыйкаттык аттуу бейөкмөт уюмунун жетекчилеринин бири.
Throughout Central Asia, environmentalists and activists as a whole.
Жалпы эле Борбор Азия региондо экологтор жана активисттер жеке жазалоолорго кабылып келишет. Алар өздөрүнүн иш аракеттерин улантам десе, жеке өмүрүнө да, ишине да коркунучтар жаралат. Көбүнчө алардын өздөрүнө болбосо, жакын туугандарына да чабуулдар болуп келет, дейт Мишель Кинман. Казакстан азырынча чочко элегине каршы дарыны сырттан сатып албоону чечти. Ал жакта казак изилдөөчүлөрү өздөрүнүн дарысын ойлоп таап, азыранын текшерүүлөрдөн өткөрүп жатышат. Бул тууралуу шаршембиде өлкөнүн башкы санитардык врачы Кенес Оспанов билдирди. Анын айтымында жаңы вакцинаны ойлоп табууга өкмөт жетиштүү каражат бөлгөн. Казакстан куш алаңына каршы өзүнүн вакцинасын ойлоп чыгарган, эми чочко алаңына да чыгара алат, деди Оспанов. Анткени менен коомдо бар эле жергиликтүү изилдөөчүлөрдүн аракеттерин оң баалап жатышкан жок, дейт Алматыдан кабарчыбыз Болжан Жеңиз кызы.
Гүлжанат есімді Алматы тұрғыны доңыз тұмауына қарсы вакцина пайда болған кезде міндетті түрде егілемін дейді. Өйткені оның пікірінше аурудың қауіптілігі жоғары.
Сақтықта қорлық жоқ қой. Егер сол вакцина Қазақстанда ойлап табылып, доңыз тұмауына қарсы және оны егуге мүмкіндік туып жатса, және өзімнің қалтам көтерсе, міндетті түрде егілетін едім. Және ол әр адамға керек. Ақ халатты жандар туралы елімізде әр түрлі пікірлер бар ғой. Адам жанының қорғаушысы емес, керісінше адамның басы дәрігердің добы деп те айтып жатыр. Дегенмен де Алладан кейінгі біздің денсаулығымыздың қорғаушысы ретінде дәрігерлерге сенуге болады. Сондықтан да мен доңыз тұмауына қарсы вакцина егілуге қарсы емеспін.
Келесі сұхбаттасқан Қарагөз есімді бойжеткен пандемияға қарсы шығарылған екпені қазақстандық дәрігерлердің жетістігі деп есептейді.
Шындығында олар сондай бір ем ойлап тапса, оған қуану керек. Ол біздің медицинамыздың дамығаны деп ойлаймын. Доңыз тұмауы Қазақстанға ғана қауіпті болып тұрған жоқ, ол әлем үшін қауіпті. Сондықтан оны қосыламын, егер де сондай бір ем ойлап таптық, немесе ем ойлап табуға тырысып жатырмыз деген нәрсе болса, және ол жарнама емес, шын адамдарға көмек тұрғысынан ойлап тапқысы келіп жатса, тек қана қолдаймын.
Алазаттық радиосына сұхбат берген Қарлығаш Жанболат қызы керісінше елдегі дәрігерлерге сенімсіздік танытады.
Бұл мәселеге аса сенім таныта бермеймін. Вакцина жасап шығара қойып, және оны тез арада сараптамадан өткізіп қолдану бәлкім мүмкін нәрсе шығар, бірақтан бұндай дүниелер көбіне дамыған елдер үлкен қаражатпен көптеген ғалымдардың шоғырлануымен іске асып жатады әдетте. Сондықтан аса сенімді емеспін. Жоқ, мен келіспес едім.
30 жастағы Болат Тұрсын бұл тек денсаулық саласының мамандарын жарнамалау деген ойының бар екенін де жасырмады.
Кегізде бізде бір нәрсе бар да, асыра өзінің жұмысын көрсетіп жіберу деген. Нақты бір дәлелі, нақты бір анықталмай, болжанбай, нақты бір тиімділігі дәлелденбей жатып, өздерінің жұмыстарын артығымен көрсетіп жіберу, яғни көпіртіп жіберу деген бір үрдіс бар да. Сол тұрғыдан алған кезде мүмкін оның әлде доңыз тұмауын әлде нақтылап білу керек шығар.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, биылғы жылдың қазан айына дейін әлемде 414 мың адам доңыз тұмауына шалдыққан екен, олардың 5 мыңы қайтыс болған. Ал Қазақстанда бүгінгі күнге дейін доңыз тұмауына шалдыққан 17 адам тіркелген. Клиникалық әдістемелерден өткізілетін екпені шығаруға денсаулық сақтау министрлігі 2,18 миллиард теңге қаражат бөлгенін айтқан Қазақстанның бас санитарлық дәрігері Кеңес Оспанов вакцинаны шығаруға қаражат жеткілікті екенін айтты деп хабарлайды Қазақстан телеграф агенттігі. Алайда аман саулық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, жаңа сапалы препарат жасап шығару үшін миллиардтаған қаражатпен қоса ондаған жылдар қажет.
Егерде жаңадан бір дәрі-дәрмек шығару керек болса, предположим, барлық мемлекеттер жаңағы біздерін сата алатындай. Бар ғой сондай, оңды препараттар неше түрлі. Оған орташа келгенде жарты миллиард доллар керек, және де 10 жылдай еңбек жасау керек. Орташа келгенде.
Сондай ақ Бақыт Түменова доңыз тұмауымен күресу үшін көп қаражат жұмсамай ақ жеке бас гигиенасын сақтап жүрген жөн деп кеңес береді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті орман, сіз Борбор Азия апта ішінде беруісін ұқтыңыз. Аны бұл рет Төреқұлдоров дайырдап оғы қалып шықты. Саламат атырыңыз.
Сіздер Азаттық туып жетасыздар, микрофонда Жаңыл Жусыпжан. Бүгін басма сөз жана маалымат күнінде Азаттықтың ыңғайсыз суроолор телекөрсөтүүсү ушул орчун окуяга арналды. Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы, маалымат каражаттарынын көйгөйлөрү тууралуу студияда Кыргыз Республикасынын президентинин катчылыгынын эксперттик аналитикалык камсыздоо кызматынын жетекчиси Султан Жумагулов менен журналисттер коомдук бирикмесинин директору Марат Токоев сөз козгошот. Азыр Манас жаңырыгы жана Керемет телеканалдарынан көрсөтүлгөн бул программанын радио үчүн даярдалган вариантынын биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Маекти Кубат Оторбаев алып барат.
Мамырза, ушу кыргыз бийлиги айтып жүрөт, мына коррупцияга каршы күрөштү күчөтөбүз деди президент да бир нече жолу өзүнүн сөздөрүндө айтты да. Балким журналисттер да мына колдоо керектир ушундай маселелерде, мына азыр эле жаңы бир
фактор. Журналисттердин биринчи оз уйпасы, ол эң эле биринчи оз уйпасы бул коомдук көзөмөл, коомдук мамлекеттик институттарга, бийликке деген бул түпкү өзүнүн оз уйпасы, ошону журналисттер сөзсүз аткарыш керек. Тилекке каршы бүт коомдун өзү деңгээли ушул акыбалда турат окшойт. Бул боюнча мына биз кызмат жаңы түзүлүп атат, бул боюнча сөзсүз анализ кылабыз, айтабыз, жетекчилик айтабыз, мына журналисттер өзүнүн түздөн түз милдетин аткарганга мүмкүнчүлүк албай дайыма коркутууларга туш келип атат депчи. Анан бийлик жетекчилик буга сөз жок реакция кылат болуш керек, чараларды көрөт болуш керек. Бул жөнүндө биз атайын сөз жок жазып киргизебиз анализди. Экинчи жанагы эркин сөздөгү акыбал жөнүндө сурап атпайсызбы? 90-жылдары жылдары мына сиз чогуу гезит иштегенбиз эркин. Ошол эми ошол жылдарга азыр 10 жыл өткөндөн кийин 15 жыл өткөндөн кийин карап көрсөк биз жөн эле оюбузга келген жазып көрүнгөндү кааласак шылдыңдап ручкабыздан аябай эле кыйначылык менен калемибизден кыйначылык менен пайдаланып турубуз да. Күлүп эле жүрбөдүк белек. Баланча кишини жөн эле сүрөттөгөндө дагы кабыргага же бөйрөккө муштап кетмегенди ошол азаттан
ошондон чыктык ошо балалык оору деген
ошо балалык оорудан чыга албай биз жанагы туруп калдык да. Анан башкача тажрыйба жок болуп атат. Көргөзгөнгөчү калыс журналистке. Журналистке негизи өзү бийликке дагы бирөөгө эч кимге эме болбош керек.
Мына жакшы маселени козгодуңуз. Айтабызбы чыр-чатактуу конфликттүү окуяларды ошо кыргыз журналисттери кандай чагылдырып атат?
Бир тараптуу көбүнчөсүн. Көбүнчөсүн бир тараптуу болуп калып атат. Бул эми мен баягы бул эмне эле отуруп алып акыл айтат дебесин менин кесиптештеримчи. Билбегендиктен улам келип атат да. Анан экинчиден жана Марат мырза айткандай ой эмне кугум бар, эмне милдетим бар, могуну бузуп койсом мен эмне болсун, мыйзамдын астында жооп берип калышым керек деп деген ушул мыйзамдарды деле окуп койгондоруна шегим бар да.
Рахмат сизге. Мурат мырза, мына жакында президенттик шайлоо өттү жайында 23-июлда. Сиздер өзүнчө баягы медиа өкүлчүлүк менен чогуу бир мониторинг жүргүздүңүздөр. Ошол эмнени көргөздү? Массалык маалымат каражаттары, журналисттер ошо президенттик шайлоону кандай чагылдырышты?
Султан айтып кеткендей, бүт бар эле чыныкканда бир тараптуу чагылдырышты, көбүнчөсү көп телеканалдарчы. Эми улуттук телекорпорация аракет кылганда болду, башка талапкерлер дагы чакырылды депчи, бирок алардын чакырылганын сапаты боюнча ала келсек бир башкача. Сөзсүз эле бир маанайда терс маанайда берилип атканын байкап калат да. Бул Бишкектик темелер боюнча айтканда АОШтук жымыкаларды алып келсек, өзгөчө электрондук жымыкалар аякта өтө мындай орусча айтсак осторожно мамиле кылышса да, көбүнчөсү шайлоого байланыштуу нерселерди чагылдырышкан жок. Эми түшүнгөндө алар бир жерден мен туура эмес кылып алсам мыйзам чегинде же болбосо талапкерлердин бир даттануусу боюнча мен жаркап калбайын деп эле чочулап эле чын айтканда бир тараптуу чагылдыруулар болду. Эми бул чын айтканда жана айтып кетип өтүпкү бизчи гезиттин ушу жымкалардын ээлеринин саясий көз карашына байланыштуу болуп бардыгычы. Алар түздөн түз тиешеси бар да мамиле.
Мына массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам жөнүндө көп сөздөр болот да, талаш тартыштар болот. Негизи анын кабыл алынганына мына 17 жыл өтүптүр, 92-жылы 2-июлда кабыл алынган. Мурдагы маданият жана маалымат министрлигинде бир демилге көтөрүлүп ошо мыйзамга өзгөртүү толуктуу киргизебиз деген нерсе болду. Сиздер анализдеп көрдүңүздөрбү, ошондо эмне жетишпейт? Мен билгенден ал жерде маалымат агенттиктери деген бир түшүнүк киргизилиптир, көзөмөлдөөчү орган деген бир түшүнүктөрү бар экен. Анан мисалы чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттары Кыргызстандын аймагында кантип иштеш керек, аларга мисалы тышкы иштер министрлигинен аккредитация алыш керек дейт, аккредитация кандай учурда берилбей калат, мисалы ушундай бир так эместиктер бар да.
Менимче бирдиктүү мыйзам долбоорун мен азырынча көрө элек. Эмне үчүн дегенде бир мыйзам долбоору чыккан болчу, андан кийин башка мыйзам долбоору кеп эмне болуп атат да, бул мыйзам долбоор кандай, ушул ЖМК тууралуу мыйзам долбоорубу же болбосо мурдагы мыйзам долбооруна толуктоолорду өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамбы? Чын айтканда мурдагы мыйзамыбыз баардык жеринде жакшы эле, жакшы мыйзам болчу да, бир гана анан баягы учурга талапка жооп бергендей кылып эле кээ бир кээ бир гана өзгөртүүлөрдү киргизиш керек болчу толуктоолордучу. Анан ошол жагынан мен чын айтканда мен баягы жумушчу топко кирген жокмун. Бирөө айтат 5-6 эле өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз дейт, кээлер айтат кайра тескерисинче жаңы бир мыйзам долбоорун чыгарып атабыз депчи. Бул жерде чочула турган нерсе мындай болуп атат да, мыйзам долбоорун макулбуз, эң жакшы өзгөртүүлөр толуктоолор киргизилсин, бирок парламент өткөндөн кийин кандай мыйзам долбоорду алабыз? Кеп ушуну болуп атат да.
Рахмат Султан мырза, бул мыйзам боюнча сиз эч кандай пикириңиз жокпу?
Мыйзамдар деген мисалы 90-жылдардын башында Кыргызстан жаңы эле көз карандысызга жетишип, эми 90-жылдар өзү романтикалык мезгил болчу да, анан баягы даяр башка жактан алынып келинген мыйзамдарды чогула калып жазып ошол шартка ылайыктап жазылып калган да. Жеке эле бул ЖМКларга, журналисттерге байланыштуу эмес, көптөгөн закондор. Анан ошон үчүн мыйзамдардын көбү азыр кайра иштелип кайрадан каралып кичине азыркы заманга, анан үстүнө могу заман ушунчалык тезтик менен өзгөрүлүп атпайбы? Анан биз сыяктуу глобалдык өзгөрүүлөр жана чоң рынокторун эпкини келип тийип атпайбы? Кризистердин эпкини тийип атат. Ошондо Кыргызстанды, Кыргызстан сыяктуу чакан мамлекетти сактап калды, биринчи планга чыгып калды. Мен мындай кичине мамлекеттик адам катары айтканда, мамлекетти сактап калуу биринчи планга чыгып калды дагы, анан жанагы анча-мынча алишендиктер кетип атпайбы? Мүмкүн бул мамлекеттик кызыкчылыктан, мамлекетти, улуттун келечегин, аймактык бүтүндүктү сактап калуу кызыкчылыгынан чыгып атышы да мүмкүн да. Мен силерге ушундай бир жарым табышмакты, жарым чын кылып айтайын. Мына мамлекеттин көп нерсеге кийлигишип, өзүнө жоопкерчиликти алып алып, бийлик ыйгарым укуктарын өзүнүн колуна топтогусу келген нерсени мен ушундай кабыл алам да, бул мамлекетти короло электе, ирден электесте ушундай мүмкүн жактай келип чыккандыр деп түшүнөм да. Анан көп жанагы өксүп жактарыбызды мен ушул менен гана
түшүнөм. Азыр мына сиз глобалдык маселени, жалпы аймактык маселени айттыңыз да, Кыргызстандын өзүнүн бир дагы каналы жок, спутникке чыккан. Мисалы ушул жагын алганда силер кандай иш кылып атасыңар?
Өкмөткө тапшырма берилген да. Өкмөткө тапшырма берилди, анан кийин президенттин өзүнүн демилгеси менен мына Баткен областына эң четки област катары бул кадам биринчи дол проект башталып, миңдеген адамдар азыр ошол арептик теле аркылуу дүйнөгө чыгуу мүмкүнчүлүгүн алып атат. Анан жайында ушу президент барган кезде бул проект Баткен менен токтолбойт, бүт өлкөгө чейин жайылышы керек. Өкмөттүн алдына тапшырма коюлган, мен азыр так айта албайм, кайсы жылга чейин аткарылышы керек деп. Эмгеде кээде ойлогон ойду Кыргызстандын турмуш жерин көрүп атпайбы?
Сулан мырза, мына интернет боюнча Казакстанда интернетти массалык маалымат каражаттарына теңештирди да, кыргыз бийлигинде андай план, ой жокпу?
Эми мен ал жөнүндө укпаптырмын, биякта ошондо кыймыл болуп атабы, болбой атабы депчи. Анан эми ошол жанагы Казакстандын, Россиянын ошол жанагы кадамдары алар өздөрүнүн улуттук коопсуздугун сактап калуу менен түшүндүрүп жатышпайбы? Анан аны эми дагы биз бул канчалык келечекте экенин эч ким айта албайт да азыр.
Мамлекеттин коопсуздугу, улуттугун коопсуздугу менен ошо бийликке убактылуу бир 5 жылга 10 жылга келген адамдардын коопсуздугунун ортосунда айырманы кантип чектеш керек деп ойлойсуз?
Бул көзөмөлдү ошол ЖМКларды өнүктүрүш керек. Жанагы Султанбек айткандай, бул коомдук көзөмөл депчи, негизги функциясы деп. Анан жана санариптүү болду.
Мен суроо берейин дедим эле, сиздин көз карашыңыз кандай азыр?
Санариптик технология бизге келип аткан жакшы, бирок кеп эмне болуп атат да, кайсы каналдар ушул санариптик технология өтүп иштей башташат? Учурдагы биз Кыргызстанда иштеткан бир дагы менемчи телеканал азыр даяр эмес санариптик телеканалды толугу менен жапканга. Ошол эле биздин КТРды ала турган болсок, көп болсо бир 17 саатпы даярдашат аларчы, толук жаба албайт. Алдыда деген мисалы 5-каналда кичине аракет кылып атат, НБТ же болбосо Пирамида деген телеканал, алар көп болсо 5-6 саатты жабышат өздүк программалар менен, калганы бүтүп барып башка каналдарда отуруп атышат. Эгерде биз деген учурда Кыргызстанда ЖМКлардын өнүгүүсүнө жакшы шарт түзүп бербесек, анда биз деген келечекте биз башка ошол эле Казакстандыкын да, Өзбекстан эле, ошол эле Орусиянын маалымат майданына кирип калабыз бизчи. Бүт Кыргызстанда болуп аткан окуяларды ошолор аркылуу билип калабыз биз. Эгерде биз өзүбүздүн ЖМКларыбыздын өнүгүүсүнө шарт түзүп бербесек, биз бир жанакы оюн соок программаларды гана эмес, ошол эле маалыматтарды, жаңылыктарды мүмкүн болушунча калыс, объективдүү, эки тараптуу болгон, же болбосо ар кайсы пикирлерди угуп ала турган мүмкүнчүлүктү алышыбыз керек бизчи. Буга жөнүнө жолдору бар.
Журналисттердин майрамы, массалык маалымат каражаттары жөнүндө майрам болгондо көз өтүп кеткен кесиптештерибизди эстеп коюшубуз керек. Мисалы Алишер Саипов баягы Саясат гезитинин башкы редакторунун өлүмү боюнча сиздер эмне кылдыңыздар, анан укук коргоо органдары эмне иш кылып атат?
Эми бул тууралуу өзүңөр билесиңер, Притория кылганбыз, акцияда өткөргөнбүз, эмгудун алдынан чыгып сүйлөп. Дагы биз деген МВДнын баспасөз кызматына 2 жолу кайрылганбыз биз. Алишер Саиповдун өлүмү боюнча дагы башка жана журналисттер сабап уруп кетүүлөрү боюнча фактыларды тизмектеп бердик элек. Ушул иштер боюнча тергөө иштери кандай, кайсы абалда турат, кайсынысы боюнча жоопкерчилик тарткандар бар жок деп. Эми ичинен эмне утпайбы? Балким жоопкерчилик тарткандар бирөөсүнчү тапканы күнөөкөрдү, бирок бул тууралуу коомчулукка билдирген эмес да. Муну билдирип коюшубуз керек. Мына журналист сабап кеткен эмес, табылып жаза тарт деп. Алишер Саиповдун өлүмү боюнча министрдин жакында берген ненемеси бар, кичинекей бир кыска маалыматты, тергөө иштери бүтүп сотко бердик деген. Бирок бизге
табылды, аткан иш табылды деп атат
да. Ошондой маалымат кеткен да. Бирок бизге кайра кийинчерээк талкуулап тактап көрсөк, бул иш кайра андан ары бул доследование кеткен экен,
кайра тергөө кеткен.
Бул ушул жылы Алмаз Ташиевдин өлүмү боюнча да бир тергөө иштери боюнча версия айтылып атат да. Алмаз Ташиев жана куруп заводунун өлүбү эле, анын оорудан депчи. Бияктан бир ушундай да бир кызык бир неме болду. Чындыкканда жанагы медициналык көрсөткүчтөр башында катталгандагы абалын көрсөткөндө көбөлөн көрсөтмөлөр боюнча журналист өтө катуу жабыркаган болчуда, өтө тепкичеген катуу.
Сулан мырза, бул маселелер боюнча эмне пикир айта аласыз?
Бул маселелерди эми жакшы билбейт экен чынчынына келгенде. Ар бир менин кесиптешимдин жабыр тартканы, ар бир кесиптешимдин жанагындай өлүмү, ар бир кесиптешим сыртка чыгып кеткени бул мен жеке мен адам үчүн абдан өтө жанымды ачыйт да. Азыр ошол кылган кызматымда эгер ошондой мүмкүнчүлүк болсо, бул нерселер журналисттик эмес, бүт кыргыз коомчулугун кабатыр кылып жаткан көрүнүш катары мен сөз жок убада берем. Ушуларды биз деген коомчулукка ачып бербесек дайыма тиги канаттанбаган маанай өкүм сүрө берет деп мен ушуну гана мен убада бере алам да.
Мына секретариат катчылык деп түзүлдүңүздөр, иштеп атасыздар. Анан эми ошо массалык маалымат каражаттарына мамиле өзгөрөбү? Кандай бир жаңы иштешүүнүн кандай пландары бар сиздерде?
Сөз жок өзгөрүлөт. Сөз жок өзгөрүлөт. Бул биздин максат. Анан кийин бирок мындай түшүнбөш керек да. Эртең эшикти кеңири ачып эле баарыңар жапырып киргиле тиги бу деп биз жана айтпадымбы, журналистика бийликти сындаса болот, кайсы бир чиновникти сындаса болот, сөксө болот, бирок эч качан биздин жаңыдан бутуна туруп келаткан, эптеп туролуп жерден боорун көтөрүп келаткан мамлекетибизге кыянатчылык кылбашыбыз керек да. Биз ар бир жасап аткан сөзүбүз, ар бир жасап аткан кыймылыбыз бул мен мамлекетимди ого бетер мүңкүрөтүп салбайбы деген суроо койгонду мен өзүм кесиптештеримен абдан суранам да. Бул мен чындыкка 2000-жылдары эле келдим эле.
Мисалы бийлик берип аткан маалыматтан тышкары экинчи бир маалымат болсо, альтернативалуу, бирок ал чындык болсо, чын маалымат болсо, ошону берсе бул мамлекетке коркунуч эмеспи?
Жок, коркунуч деле эмес. Ошол аркылуу чындык чыгарылат да. Мен жанагы башка жагдайды айтып атам да. Башка жагдайды айтып атам. Жанагы кандай десем, мамлекеттин түркүгүнө зыян келтирген эле биздиге бири бирибизге сыйлоочулук, бири бирибизди жек көрүүчүлүк, жер жерлерге бөлүштүргөн клан, ушунун баары мамлекеттин түркүгүнө мындай эптеп келаткан ширакка чапкандай сезилет да жеке мен үчүн. Мен тиги ал тиги маалыматты эки тараптуу эмес, көп тараптуу беришибиз керек. Мен ошондой дукта өскөн журналистмин да. Мен башка жагынан айтып атам.
Сиздерге рахмат, майрамыңыздар менен сиздердин ишиңиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Бүгүн убакыт бөлүп ушинтип келгенсиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттыктын ыңгай суроолору эмки шаршембиде кайра эфирге чыгат. Бүгүн болсо студияда мейманда Кыргыз Республикасынын президентинин катчылыгынын эксперттик аналитикалык кеңештөө кызматынын жетекчиси Султан Жумагулов жана журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев болду. Кийинки шаршембиде кайра жолукканча сак саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан кезек талант тагдырында. Түрмөктүн бүгүнкү мейманы республикалык эл аралык сынактардын фестивалдардын лауреаты Рысбек Жунушев. Өмүр тобунун негиздөөчүлөрүнүн бири болгон коңузчу боюнча ырчынын тагдыры чыгармачылыгы менен Балбай Алагушев тааныштырат.
Кыргыздардын арасында кылымдардан кылымдарды кыдыра, муундан муунга өтө, ооздон оозго көчө, ата өнөрү балага деген акылман акыл кеп айтылып келет. Өмүр бою көк мелжиген аскалуу жайлоолорду жайлап, кыштоолорун кыштап, жайдыр кыштыр көчүп конуп бакканы жылкы болсо да, Өмүрбек колунан комузун оозунан ырын түшүрбөй, атиңай балдарым өнөрүмдү өчүрбөй алып калса экен деп ак эткенден такыт этилейт. Өмүрбек комуз шерти ырдоо менен бирге колунан көөрү төгүлгөн устачылык менен да алекеттенет. Ал келиштире ээр чаап, ат жабдыктарын да жасайт. Мына ушундай төрт таралы төп келген өнөрлүү үй бүлөдө Камчыбек Рысбек Нурлан төрөлөт. Алар боорун жерден көтөрүшкөндөн тартып атасынын ырдаган ырларын черткен күйлөрүнүн казанында кайнап өтүшөт. Атаны көрүп бала, аганы көрүп инесөт дегендей, Рысбек да атасынын агасы Камчыбектин жолун жолдойт. Ал атасынан агасынан айырмаланып, комузду сол колу менен черте баштайт. Аны уучулар, көрүүчүлөр зор таңдануу, өткүрө кызыгуу менен кабылдашат. Рысбек бозулган кезинен тартып агасы Камчыбек менен эл алдына улуу шайырлардын күүлөрүн бири сол, экинчиси оң колу менен кайымдашып, дуэттешип черте баштайт. Ошентип эки бир тууган бактысын музыка дүйнөсүнөн издешет. Өкө атайын орто музыкалык окуу жайын Бейшиналиев атындагы өнөр институтунда бүтүрүшөт. Рысбек агасы Камчыбек иниси Нурландан турган Өмүр аттуу топту уюштурат. Алар алгачкылардан элдиктүү сарынжы бөкөйдү угармандар таңдана, тамшана уга тургандай чеберчиликте сахнага чертип турушат. Өзгөчө Рысбек сол, Камчыбек оң колдорун комузда түркүн түстө кайымдаштыра чертүүлөрү кыргыз эле эмес чет өлкөлүк угарманды да таң калтырат. Анда эмесе кезекти элдиктүү сарын жүбөкөйгө берейин. Аткарчылар Рысбек менен Камчыбек. Рысбек мырзадан эң алгачкы чыгармачылыгыңды ырдоодонбу же комуз чертүүдөн баштадың беле деп микрофон сунганымда ал:
биздин үй бүлөбүздө атабыз чоң күйлөр черчү, Өмүрбай жылкычы болуп жүргөн киши болчу, анан күйлөр черчү, комуз чапчу, ээр чапчу, ушундай колунан көөртө бөлөн уста болчу. Анан биздин үйдө кенедейибизди мектепке кире электе эле комуз чертип баштаганбыз баарыбыз тең. Ошо атабыздын бул жерде түрткүсү чоң да, аябай. Ошондон баштап үйрөнүп отуруп, анан кийин ошо байки бүт туугандарыбыз баарыбыз тең ушул музыкалык окуу жайларда окудук, Күрөнкеевде окудук, анан тиги искусство институтун бүтүрдүк. Ошентип могу комуздун аркасынан келатабыз.
Рысбек мырза, сөзүң оозуңда. 1939-жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосу менен адабиятынын Кремльде өткөн корутундуу концертинде маркум Атай Огонбаев 4 кылдуу комузду чертип уучу көрүүчүлөрдү таң калтырыпты. Акыркы кезде өзүң да 4 кылдуу комуз чаап черте баштапсың. 3 кылдуу комуз менен 4 кылдуу комуздун кандай айырмасы бар?
Бул эми ошол мурунку чертилгенде угуп жүрөм, бирок анын мектеби калган эмес да. А мен 4 кылдуу такканымдын себеби ушул жанагы классикалык чыгармаларды 3 кылга салып ойноп жүрүп, анан мүмкүнчүлүгү жетпей калгандыктан өзүм комуз чабам. Ошондо 2003-жылы 4 кылдуу комуз чаап, ошонун үстүнөн иштеп келатам. Жаңган баркан деген күй чыгардым. Мына француз элинин композитору Поль Мариянын Таккатта деген чыгармасын салдым, ойноп атам, дагы ушундай үстүнө иштеп атам да. Эми бул айырмасы эмнеде? Айырмасы бул биздин үчүн 3 кылдуу комуздун эң байлыгы буроосунун көптүгүнөн, анан чертүү ыкмаларынын көптүгүнөн да. А бул 4 кылдуу комузда дагы жаңы буроолор пайда болуп атат, дагы жаңы ыкмалар пайда болуп атат. Колдун штрихтери, ыкмалары, баягы үнү, добушу дагы кеңейип атат да. Кудай буюрса бара бара жаңы буроолор пайда болуп, диапазону да өсөт. Кудай буюрса келечекте баягы комуздун үй бүлөсүндө баягы бир жаңы комуз иниси пайда болуп атат десек болот да. Мындай айтканда баягы бөлөк аспаптар бар эмеспи? Мисалы гитаранын семействосунда дейт 6 кылдуу, 7 кылдуу гитара, мына бас гитара бар 4 кылдуу, аны 5 кылдуу кылып жасап черткендер бар, 6 кылдуу кылып жасагандар бар, жанагы латтарын алып салып черткендер бар да. Алар да өсүп келатат. Кудай буюрса бул дагы бир комуздун жанында жүргөн аспап болот деп эсептейм да. Эми бул могу 4 кылдуу негизинде жанагындай классикалык чыгармаларды да черткенге ылайык келип атат. Эми келечекте биздин балдар ушул 4 кылдуу комузда дүйнөгө белгилүү жакшы аспаптарды ойноп турса дагы бизге жагымдуу нерсе болот болуш керек. Азыр мен Поль Мариянын Таккатта деген чыгармасын аткарып берейин. Thank you.
Рысбек Мырза, акыркы кездерде чет өлкөлөрдө гастролдо болуп жүрөсүң, бейтааныш угуучулар коңуз күлөрүн кандай кабыл алышат?
Эми Кудай уткусун, мен ушул биздин ата баба ушундай бай өнөрдү бизге алып келгенине сүйүнөм да. Мисалы үчүн Литвага бардык мурдагы жылы. 20 мамлекеттен келип, ар бири мамлекеттики жарым сааттан чыгып чертип атты. Жалгыз биздин мына бир тоо 11 тоо чыгып черткенде элдер туруп алып дагы сөз сурайт. Мына бул биздин өнөрдүн бийиктиги, күйүбүздүн. Жакында эле Голландия, Бельгия, Люксембургга барып келдик. Ал жактан да концерт бүткөндө сөзсүз түрдө ушундай туруп сурашат да. Анан бул биздин бир күйүбүздүн, ырларыбыздын жеңил эмес да, бул маңыздуу бир өзүнчө бай да, ошону ата бабаларыбызга бир чоң ыраазылык да, ушуну жоготуп билбей бизге белек кылып берген. Эми биз ушинтип өстүрүп, өркүндөтүп кийинки буундарга узатышыбыз керек да, белек кылып беришибиз керек.
Рысбек, комузду сен сол колуң менен мүдүрүлбөй оң кол менен черткендей эле чертесиңби, же айырмачылыгы барбы?
Эм мен өзүм кенедейимен солагой болуп сол кол менен чертип үйрөнгөм. Бул сол колум менен оң колдой да, бул жагынан кыйналыш жок, шарыла кетет. Главный эмгектениш керек да негизгиси.
Келечекте кыргыздын салттуу музыкасынын, элдик аспаптарынын, күйлөрүнүн тагдыры кандай болот?
Эми бул болочокто эми азыр такыр эле өчүп калды деп айтпайм, аракет болуп мына жылып атат. Мисалы үчүн могу уста шакирттин баягы иш жүргүзгөн иштеринин аркасында могу залкар, мисалы Нурактын окуучулары, Зайнидиндин окуучулары, Намазбек агайдын окуучулары деген ушулар келатат да, ошолорду окутуп бул да жакшы. Бирок биздин ушул кыргыздын күйүүсүн уккан угуучуларыбыз жок. Мына ушул эң чоң нерсе да, акча төлөө эмес, бекерде келишпейт азырча. Муну мына ушунун үстүнөн иштешибиз керек да. Элимиз дагы сакалдуулар дагы күй укканга жок азыр. Сакалдуулар дагы күй чертип атсам айтат, ай балам үнүңдү кошчу дейт. Анан себебин эми бул ушул биздин өзүбүз, элибиз, өзүбүздүн ушул салттык музыкабызга баа бербейбиз, жалпы баа бербейбиз. Эми үчүн бөлөк элде туруп алып кол чаап көрүшү керек да, ага бизде андай эмес. Биз өзүбүз ошо баа бербегендиктен ушундай болуп келатат. Анан дагы ойлойм, Кудай буйруса эми келечекте үмүттү үзбөш керек. Заманыбыз оңолуп, экономикабыз өссө, биздин элибиз дагы бир намысына келип, көкүрөгү көтөрүлүп дегендей, ушу улуттук аспаптарды оккулары келип, кыргыз тилибизди сүйлөгүлөрү келип калат го деген ойдомун.
Рахмат Рысбек, ак дилден ачык айтып баардашканыңа чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Кадырман угармандар, сиздер төрт кылдуу комуз черткен комузчу, күйчү, оончу, ырчы Рысбек Жунушевдун чыгармачылыгына арналган музыкалык баардашын уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай Алагышев, Бишкек.
Урматтуу угарманда, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия Сад жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Азаттык Кыргызстан кезектеги уктуруубуз ушунменен соңуна чыкты. Аны Прага студиясына мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Бирок биздин толкундан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин биздин экинчи бир сааттык программабыз башталат.